Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmaleda midagi taevas, on siinine reede, on käes 13. kuupäev ja ega midagi muud polegi öelda. 13. kuupäev tõi nii paljudelegi päris halvad üllatused. Nimelt OPCW raport annab teada, et Assad ei kasutanud keemia relva. Seda tegi vastaspool, kuhu kuulub. Ja tähendab, ma ei saa nüüd öelda, kes seda vastaspool toetab või kes väga pahan on, aga noh, niimoodi on. Sellega läks Esusti. Skripale käsitlev raport täpselt samuti ei maini, kust on mürk pärit. Küll aga tuletame meelde sündmusi, hoobilt teati, mis mürk, kust võtta vastu mürki ja nii edasi. Kõik see on natukene anekdootiline ja vihjab sellele, et no ma siin viipasin praegu Märt Riinerile, et ehk ta tuleb mõne aja pärast ka ja aitab probleemi lahendada. Kõik see viitab sellele, et mingil seltskonnal on hädasti vaja nui mitte neljaks, vaid kaheksaks sõda. Vaja on militaarset konflikti, vaja on näidata oma olematut võimu praegu. Noh, see ei ole enam heidutamine. Samas ei ole see ka midagi rohkemat, mis suures poliitikas toimub, kui võrdkujuna võiks tuua, kuidas kaks koera üksteise peale klähvivad, õigemini üks koer klähvib ja teine vaatab, kuidas see hingeldades klähvib ja lubab kurat teab mida. Kõik see on kuidagi loll ja hale arvestades sellega, et need, kes on tulnud võimule, peaksid ju olema targad ja haritud ja intelligentsed inimesed. No, netsa nüüd, niimoodi tema siis on. Aga kirjakesi on tulnud. Üks kiri ütleb päris selgelt, palun seletage mulle lahti, kes on need veteranid, kellele me anname au. Milline on definitsioon, mis määrab, kes on veteran? Sest tundub, et vanuseline ülempiir, et olla veteran on 50 aastat, kõik, kes on vanemad, riigi jaoks enam veteranid vist pole. Kuigi tegelikult on nad täiesti olemas. Ja vaatamata sellele, et meil on olemas pikkade traditsioonidega Eesti vigastatud sõjameeste ühing, on loodud mingi uus Eesti vigastatud võitlejate ühing. Kiire pilk nende tegemistele ja on selge, et ka neil kehtib vanuseline ülempiir ja see ongi loodud selleks, et välistada vanemad mehed. Nii tore on vaadata, kuidas riik on oma veteranid kastidesse jaotanud. Ühtedele korraldatakse kontserte, toetuskampaanie, teised olgu õnnelikud, kui neile sala ja pärki pannakse. Nii tore on teada, et meie uutele veteranidele näib selline olukord olevat normaalne ja seda nauditakse. Nii tore on elada riigis, millel on haugi mälu. Jah, see on küll niisugune kummaline asi, mis siin õhus on. Võiks ju olla vigastatud palgasõdurite ühing või midagi taolist, sest tehniliselt no, ei ole Eesti ühegi riigiga sõjas, et peaks meie poisid kuskil kuuli saama miini otsa astuma või nii edasi. Ma saan aru, olukord Eestis on estähega viletsa võitu ja kinni haaratakse igast teenimise võimalusest. Mõned on ka adrenaliinimaniakid, aga ikkagi see ei ole see, millega peaks tegelema riik, mis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes väidetavalt lauluga loodud on. loen mina uudist, et ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo hinnangul võiks päikse energia osa taastuvenergiast elektri tootmisel olla oluliselt suurem. See on üsna niisugune anekdootiline uudis jälle, milleks ainult meie vaimuhiiglased ja ma ei tea, mis elukad veel suutelised on. Nüüd on asunud riik soodustama päikese energiat ja toetab ettevõtjaid, korteriühistuid, omavalitsusi päikesepaneelide paigaldamisel 1,4 miljoni euroga. Siia maani olen ma näinud juba 6 õigekirja viga selles uudises. Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevuste kulude kogusummast ja kuni 30 000 eurot taotleja kohta. Milline heldus, milline massidesse panustamine nii, et proteesid lendavad. Toetus saab taotleda päikesepaneeli projekteerimise, päikesepaneeli soetamise ja päikesepaneeli paigaldamise kulude katteks. Toetus saab küsida alates 23. aprillist KredExist. Halleluja, juhei! Vaatame nüüd titel seda teist otsa, mis ei naerata, küll aga on tootlik nagu no, minu pärast kas või ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Tegemist on ju pool tõega, no 30 000, eks ole, ise pead panema palju hirmsama rahasumma, selle pead sa koukima kuskil pangas, sest vaevalt, et sul need varud on, selleks peab olema sul hullumeelne usk, et see asi üldse toimima hakkab, et riik sinna ei latsata mingeid maksusid tulevikus, nii nagu Hispaanias on riigile kuuluvate footonite varguse ees, paned käibemaksu päikese nägemise ees peale või meie riigilt võib uskuda kõike. Esiteks, igasuguse riigi ja eurotoetuse, nagu siin eelpool jutt oli, võtab riik tagasi nõudega palgata päikeseparki 13 kohaga ja vähemalt miinimum palka saavad töötajad. Huvitab, millega need töötajad hakkavad tegelema, ämbritega päikese valgust taistima või? Sellega kaasnevad tööjõumaksud on sama suured kui, või suuremad kui toetus. See meenutab mulle kangesti seda, kui ma käisin väga heale operaatorile Valeri Blinovile. Ma käisin teda asendamas nii-öelda mingis kuradi filmi asutuses toetuse saamisel ja siis öeldi, et me võiksime teile palju rohkem toetust eraldada, kui te võtaksite meie junnid ka palgale. No tähendab, see on avalik altkemaksu küsimine, aga ei no see ei ole päriselt nii, sellepärast, et te olete ju ise loilakad ja ei oska seda teha. Meie spetsialistid oskavad kõike teha, näiteks kükki ja alla ja muudki. Teine asi. Kabineti vaikuses seal Urve Palo selja taga susiseb üks seaduseelnõu, mille kohaselt taastuvenergia toetus saada sooviv päikese park peab olema valmis 31. detsembriks 2018, seega isegi kui riik maksab toetust. Siis ei tasu meie kliimavööndis nende müügi- ja finanseerimistingimuste juures, mis kasutada on sellise päikesepargi loomine ära, sest šants on ka, et ta võtab selle toetuse lihtsalt tagasi, kuna aga te ei jõudnud ju ja sellega te rikkusite lepingut ja trahv tuleb ka veel peale ja nii edasi. No ei usalda ma seda kampa, ei usalda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. Rajab 1439 või 13. aprill 2018, ehk siis 28. Nisan 5778 või 13. soegu 10231 või Juliuse päev number 2.458.218, mille terviseks tasub õhtul võtta. 1603. Vene-Poola, vabandust, Rootsi-Poola sõda, Tartu, seda piiras Poola 3000 meheline vägi ja seda juhtis Leedu välihetman Jan Karol Šodevič , tema nüüd võitiski ja Tartu näljahäda pärast alistus , taudid olid ka mängus . Ei tea , kas nimetatud hirmsa nimega tegelane tartlastele siis süüa ka andis või oli ta ise ka näljahäda äärel , noh jah , aga see oli nii ammu . 1882 kõigis Balti provintside väeteenistuskomisjonides kehtestati ametikeeleks vene keel . No eks millegi taolise oht ole meil praegu ka õhus , tõsi , mitte vene keelega . 1907 Eestist valitud teise riigiduuma saadikud esitasid riigiduumale agraarprojekti Eestimaa kubermangu maakorralduse põhialused , see oli siis Vene riigiduumale ja vaata , et ise majandav Eesti üks . 1934 viienda Riigikogu juhatus lükkas tagasi põllumeeste kogude rühma ettepaneku vähendada Riigikogu liikmete arvu poole võrra . see pool , keda taheti ära vähendada , see oleks neile peaaegu kallale läinud . 1943 suur Saksa ringhääling andis teada , et Poolas Katõni metsas on leitud tapetud Poola ohvitseride massihaud . Nõukogude Liit mõistis natside niisuguse jõhkra mõrva otseselt sügavalt põhjapanevalt hukka ja eitas oma seotust selle tapatalguga . 1978 võeti Eesti NSV-s vastu uus konstitutsioon ja 1988 oligi siis Edgar Savisaar populaarseks saanud telesarjas Mõtleme veel ettepanekuga legaalse opositsiooni rahvarinde moodustamiseks ja hoobilt oli tugigrupp stuudios valmis ja järgmisel päeval juba anti siis rahvarinde deklaratsioon üle EKP keskkomiteele ja Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumile . ajaleht Edasi avaldas dokumendi juba 30. aprillil , sest hulk huvitavat materjali oli ees . 1989 Tartus toimus üliõpilaste meeleavaldus nõudmisega sõjaline kateeder ülikoolist ja Nõukogude armee Eestist välja . 1999 tuli päevavalgele rahandusministeeriumi tippametnike reis Rootsi firma kulul India ookeani saartele , mille vastutasuks nad surusid Eesti ametnikele peale sama firma raamatupidamisprogrammi . president Lennart Meri , no see on nüüd juba aasta 2000 , nimetas Vello Venseli Eesti Panga presidendiks . Eesti Panga presidendiks nimetatud Vello Venseli ootamatu tagasiastumine 25. aprillil oli tingitud väidetavast koostööst Nõukogude salateenistuse ehk KGB-ga ja 4 aastat hiljem Vello Vensel suri ära . 2010 suri Harri Rent , Eesti vabadusvõitleja , relva SS-i sõdur ja kolonelleitnant . Tema ei olnud veteran . aga nüüd , head inimesed , ei ole meil stuudios üksi . stuudiosse on laekunud igati asjalik inimene Tartu Hoiu-laenuühistust , Märt Riiner . ja vaat huvitav on see , et kui me saadet alustame , ega naljalt ükski inimene , kes siin stuudios on , ei tea ette , mida temalt võidakse küsida . praegu on eksamite aeg gümnaasiumides ja mujalgi . vaat eksam ongi see , mida sa pead pidama täiesti loomulikuks eluosaks , et kui sa millegagi tegeled , näiteks õpid gümnaasiumis , siis on täiesti loomulik , et keegi võib küsida , mida sa õieti tead . ja on täiesti loomulik , et sa vastad sellele ja mingit närvitsemist eksami pärast . seda lihtsalt ei saa olla , sest kõik see on loomulik ja loomupärane tegevus. Ise asi, kas need küsimused muidugi kõige loomulikumad on. Noh, näiteks, kui küsitakse ikka Njassa järve kõrkjate paksust, mida sa oled läbi võtnud, siis jääb üle küsida ainult, et milleks kuradiks sul seda vaja on. Aga Märt, sinule esimene küsimus on niisugune. Praegu on erakordselt uudiste vaene aeg. Meil eestikeelsed uudised on niisugused, et võta kahe käega peast kinni, sest kes kellega paaritus, kes kellega ei paaritunud ja kes kellega kavatseb või ei kavatse või umbes niimoodi. Aga samal ajal me teame, et esiteks maailma riikide kogu välisvõlg on ületanud taas mingisuguse kriitilise piiri. Kõik piirid muide seal kandis ongi kriitilised ja moodustab 316% maailma kõigi riikide SKP-st. Esiteks tuleks muidugi see elukas lahti seletada ja teiseks Eesti SKP kuulsin varra hommikul pidavat olema 26 miljardit, mis on tükk maad suurem kui riigi eelarve. Kas sa, noh, siin ei ole midagi küsida, sa pead peale hakkama, ole hea ja seleta need asjad lihtsurelikele lahti, sellepärast, et miljard on inimese jaoks nagu nii abstraktne summa, et 10 miljardit siia pole, sinna pole, see pole midagi, aga võt lihapiruka hinnale 5 senti otsa. Mida kuradit, hulluks olete läinud? Nii et hakkame peale SKP-dest ja nii edasi.
Tere, tere kõigile kuulajatele ka minu poolt. Rõõm on olla jälle siin stuudios jälle kord saates ja arutleda maailma teemadel, poliitilistel teemadel, ühistulistel teemadel ja muudel teemadel. Aga asja asudes siis sinu sissejuhatuses püstitatud küsimuste juurde, noh, mina kommentaariks võin öelda täiesti tavalise kodanikuna, et ega see välisvõlg, need summad, need jäävad täiesti hoomamatuks tava inimesele, keegi neist aru tegelikkuses ei saa. Aga kui finantsinimesena ütlen ma ju seda kohe, et esimene asi, mis mul kohe pähe torkab on, kui sa ütled, et 390 või mis iganes
316
ja, protsenti on üle laenatud, eks ole, siis tähendab, et keegi on kuskil puusse panud kõvasti laenamisega. Et kui meil siin näiteks tehakse finantsasutustele igasugused erinevaid regulatsioone, seadusi, mõeldakse piiranguid välja, jumal teab veel mida kõike, ja panakse peale, et tuleb kohuse tundlikult laenata, ei tohi laenata lõhki ja nii edasi, siis me näeme, mida me tegelikult näeme, et riikide vahel sellised asjad ei kehti, et seal ei kehti täiesti tavaline kaine mõistusega laenamine, seal laenatakse selle jaoks, et tasuda intresse, mis on tegelikult igas panganduses täiesti välistatud, sellist asja ei tohiks kunagi teha, et sa võtad intresside maksmiseks laenu. No, sest intresside maksmine, kui tava inimesele siis ära rääkida, on siis selline olukord, et kus sa tegelikult sellest laenust mitte kunagi lahti ei saagi.
Tähendab, laenu põhiosa jääb maksmata ja selleks, et maksta pangale intressi, sa laenad kuskilt mujalt, no see lõhnab juba refinanseerimise järgi, aga taust on ju ikka see sama rahandus, ehk see sama pank.
Jah, täpselt nii. Ja mida see kokkuvõttes tähendab? Noh, see tähendabki seda, et sa oled kogu aeg kellegele võlgu, sul on kogu aeg mingisugune kirves peakohal. Aga küsimus on selles, et tega inimesed täpselt aru ei saa, et kellele nad täpselt võlgu on, mis kirves seal peakohal on. Ja kui räägitakse summades seal 10 miljardid, 100 miljardid, võibolla isegi triljonid, Ega ausalt öelda see tehti ei saa vahet, kas seal on 0,5 miljardit rohkem või 0,5 miljardit vähem. No, tava inimesed ei ütle mitte midagi. Ja nii nagu sa väga täpselt tõid selle näite, et tava inimesi ikkagi huvitab see igapäeva elu.
Hoomatava suurusega ja, summa.
Täpselt.
Ja sellepärast võibolla lainataksegi 30 aasta peale miljon, et miljon on abstraktne, 30 aastat noorele inimesele, jumal hoia, nii vanaks ei elatagi, vaata, kuigi äite mõtte on näha. Ja siin toimub see, mis on siiani tarkade protokollides. Riigi maksavad 30 aastat mingit võlga, õigemini mingi võla intressi. Nad on 30 aastaga tagasi maksnud selle summa, mis nad laenasid, sama suure summa, aga laenu põhiosa on maksmata.
Jah, ja ega see ilmselt ei saagi kunagi makstud, et nad võivad ju kilgata ja mis iganes raporteerid uudised, et küll see osa vähenes ja küll see osa vähenes, aga nagu näha, ega välisvõlad kas suurenevad, vähenevad, ega nad kuhugi ei kao. Ja minu küsimus ongi tegelikult selles, et aga miks nad ei kao? Noh, tavamõistes on ju laen selline, et mille sa pead mingiks tähtajaks ära maksma. Aga tundub, et noh, selline välisvõlgade puhul see asi ei toimi niimoodi. Ja eks see kaudselt saabki alguse kogu sellest rahanduspoliitikast, raha olemusest, raha mõistest ja nii edasi ja sellest probleemist, et kui raha luuakse, siis tegelikult intresside jaoks seda raha ei ole ette nähtud ja noh, seal ei olegi sellist olukorda, kus see võlgu ei oleks. Sellega ju suunatakse majandusi, sellega suunatakse inflatsiooni, ehk siis ka raha ringlemise kiirust, kaupade vahetamist, majanduskasvusid ja nii edasi. Et noh, see ongi tegelikult kogu see poliitika ja seal ei olegi sellist alternatiivi ette nähtud, et sa oled nagu vaba, sa midagi tegema ei pea või siis ühesõnaga jalad panna seina peale. Ja seda tava inimene tunneb ka tegelikult, et ükskõik kui paljud raha kogub, ikka on alati oht, et see raha ostujõud väheneb, selle eest ei saa mingi hetkel enam mitte midagi osta ja põhimõtteliselt ongi selline, et ta peab terve elu tööd tegema, ta peab terve elu liigutama ja noh, sellist haljale oksale jõudmist, noh, seda nagu elu näitab, seda saavad vähesed, aga nad ei saa mitte sellepärast, et nad on nii oskuslikud või osavad, noh, reeglina mõnel juhul võibolla ka nii on, vaid sellepärast, et nad siis kas siis petavad kedagi, varastavad kokku kuskilt selle, kuidagi nihverdades saavad selle raha ja siis ühesõnaga lasevad siis jalad sirgu.
Tegelikult niisugusi äkk miljardär nagu Bill Gates ja seda sorti Zuckerman võibolla, neid on maailma rahandussüsteemil vaja, sest siis pumbatakse raha näiliselt, noh näiline raha näiliselt pumbatakse ühte kohta kokku ja järgmise põlvkonnaga saab seda siis taas lahustada. Aga kaks küsimust korraga. Esimene küsimus on see, et millest ja millal sai alguse välisvõlg selles globaalsemas mõttes, mitte selles mõttes, et üks pisike vürstiriik oli võlgu teisele vürstiriigile, millest lähtuvalt, no see tuleb natuke edaspidi juttu, aga teine küsimus on, kas ma mõistan õigesti, et kui majandus kasvab 5%, siis see on seotud inflatsiooniga ja kui mul on miljon pangaarvel, siis minu miljoni ostujõud kahaneb 5%.
No jah, täpselt nii, et inflatsioon ongi selle jaoks, et seda raha pangakontodel tegelikult ei hoiaks, et sellega suunatakse siin seda raha siis majanduses kasutama, ehk siis see raha eesmärk on tegelikult ringelda, mitte siis seista kuskil ühe koha peal ja see on siis nii-öelda turutõrge, et see raha kuskil kellegi pangakontol seisab. Aga noh, rääkides seda nendes miljardäridest, mis sa siin enne korra kõrvalpõikena teen, ütlen, et ega neid on ka tegelikult vaja. See on umbes sama nagu lotovõidu reklaamimine, et lotovõidul on hästi väike tõenäosus võita, aga selle jaoks, et näidata, et see ikkagi võimalik on, siis reklaamitakse neid lotovõitjad siis igal pool lehtedes, et inimestel jääks ikkagi mulje, et see on käega kasutav, kätte saadav ja inimesed ostaks. Noh, põhimõtteliselt ega rahaga on umbes sama teema, et eesmärk on, et sa seda raha kasutaksid, ostaksid noh, igasugused kauput, teenuseid, mida sul võibolla vaja ei olegi. See ei ole eesmärk, eesmärk on lihtsalt, et sa seda raha kasutaks. Ja noh, täpselt nii ta ongi, et ega kui sa panete kuhugi sukas äärde seisma, 0%, ehk siis tähendab seda, et ta mitte midagi juurde ei tooda, vaid on täpselt nii palju, kui sa seal nii palju, kui sa sinna sukasäärde panid ja kui sa ükskord seda kasutama hakkad, siis vaatad õnnetusega, et need hinnad on nii palju tõusnud, et selle eest sa saad, noh, mis iganes ütleme, et vanas rahas said miljoni, nüüd saad siis 500 000.
No seda tänased vana inimesed peaksid mäletama, mis moodi panga hoiused lihtsalt kadusid, kahanesid. Kohvi hind peaks teoreetiliselt olema praegu 0,03 euro senti kilost, vist ma võin ühe koma kohaga muidugi mööda panna. Ja kui see ei ole superhüperinflatsioon, mis see siis on? Samal ajal kui meie valitsus, tähendagu see mida iganes. Valitsus on tingand sihkus, füüsilised kehad muutuvad, aga tegevuse suund jääb samaks, kui meie valitsus hõiskab, et oh, kui hea Eesti majandus kasvab, mis oli 4,9%. Kas ta siis tegelikult hõiskab, et Eesti inimeste ostujõud kahaneb 4,9%?
No, teoorias ta võrdleb, eks ole, meid muude majandustega ja näitab, et me oleme siis saavutanud mingisuguse edumaa võrreldes teistega või siis jõudnud järele, noh, kuidas iganes see võrdlus...
Oled sa kindel, et nad teavad, mida nad hõiskavad, mida see tähendab?
No see... ei, see ei ole tähtis, see ei oma üldse tähtis, sa võid ükskõik millised numbrid tegelikult välja hõisata ja öelda, et see on nagu meie ülim eesmärk ja nii edasi, et noh, see mis numbrit nad konkreetselt välja ütlevad, see pole üldse tähtis, aga tõesti, ega see majanduskasv tähendab teiselt poolt ka, ja tõesti, et reeglina sellega kaasneb ka hindade tõus, ehk siis ka raha ostujõu vähenemine, sa pead siis rohkem teenima selle jaoks, et samu kaupu ostma hakata, nii et noh, see on kõik oma vahel seotud, et ühesõnaga sa võid ju saada siin, noh, ütleme, 10-15 korda rohkem kui võrreldes, noh, ma ei tea, 20-30 aastaga, aga kui sa vaatad seda ostukorvi suurust, eks ole, siis ostukorv on ka sama väärselt muutunud, kallinenud ja koguseliselt sa võibolla ei saagi midagi rohkemat osta. Noh, need kaubad isenesest võibolla on seal muutunud, mis sul selle ostukorvis on. Noh, õun jääb muidugi õunaks ja kartul jääb ikka kartuliks, aga noh, võibolla siis mingi tehnika vidin on seal kuidagi pidi muutunud, arenenud, noh, mis iganes, et sellised variandid on võimalikud. Aga noh, mida saab inimene võrrelda, siis on see, et kui ta läheb mõnda maha jäänud riiki või noh, kes on siis nii-öelda sellest majanduskasvust tagapool, läheb sinna, siis ta saab ühesõnaga laiata, osta oma kaupa ja teha ja möllata ja noh, selle jaoks siis sellised numbrid välja karatakse, aga noh, see on see kõik selline lühiajaline värk, ega kui sa seda teise riiki elama ei lähe, eks ole sama pensioni või sissetulekud kogu aeg edasi ei saa, ega siis sinu elukvaliteet sisult eriti ei muutu.
Sinu jutust tuleb välja, et tegelikult reguleeritakse raha liikumist sellega, no see läheb muidugi jälle vandenõuteooria peale, et kuskil peab olema keskpankade keskpank või ajutrustide või tavaline superhüperkäsu rida, et raha dikteerib, mida inimene saab osta ja häda on käes siis, kui inimene saab osta häid asju palju. Rahaga hoitakse rahvaid vaos. No näiteks Eestis kindlasti iga inimene ei saa endale osta autot, no on erinevaid põhjuseid. On teatavad kaubatüübid, millega näidatakse, et elu on läinud meeletult paremaks, näed. Nõukogude ajal said sa sibulat osta oma palgast, ütleme, tonni, aga täna saad sa Hiina sibulat Eestis osta tonn 231 kilo. See näitab, et me elame paremini, me elame nii hästi, kui me ei ole kunagi varem elanud. Ja kui me viskame nüüd pilgu tegelikult uute autode peale, siis paljude jaoks ausalt elades jäävad need kätte saamatuks. Isegi 15,000 väljaminek ületab nii mõnegi inimese sissetulekute piiri. Tõsi, 30 aastat laenu ja nii edasi. Erinevate tööde erinev hindamine ja ikkagi mulle tundub, et rahaga reguleeritakse inimeste eneseväärikust ja elatustaset ja mida rohkem inimesi saab osta auto, siis see on häire signaal, sest hädasti on vaja müüa kütust, müüa varuosasid, sest muidu jääb raha liikumine aeglasemaks. Ja see jälle tähendab midagi pankadele. Ma tahaksin siit trügida kuidagi raha liikumise mehaanika juurde.
Ja vot see, eks selle kogu selle majanduse eesmärk ja raharingluse eesmärk ongi, et ta oleks pidevalt ringluses.
Seda sunnib raha, see on eeltingimus, et nii öelda raha oleks elus, kuigi ta võiks vabalt ka kärvata, see on teine mudel.
Ja. No jah, siis kui ei sobi, siis vahetatakse välja ja igasugused mehanisme on siin olemas. Et noh, põhimõtteliselt need kujutus, kui sul on piisav kujutusvõime, siis sa võid ükskõik millise mehanismi siin luua. Et, no seda on väga lihtne vaadata, mis toimub igasugustel investeerimisturgudel. No millised raha kaasamise mehanisme seal on tehtud, see on uskumatu lihtsalt. Seal müüakse jumal teab, mida erinevate nimedega, mida keerulisem nimi seda parem, eks ole, ja nii edasi.
Ja see kõik on selleks, et lollitada rahvast ja lasta neil panna oma raha aktsiates.
No ja isegi, noh, ma ütlen, on ta aktsia, on ta mingi kriptoraha, on ta mingi väärtpaber, no jumal teab, mis asi ta on. Et seal on lihtsalt küsimus on selles, et milline juriidiline vorm tal seal taga on, millised õigused sellel investoril on, noh, reeglina on ikkagi see, et need õigusi tahetakse väga vähe anda ja eesmärk on siis võimalikult odavalt seda raha kaasata enda ettevõttesse, et siis seda kasutada siis investeerimistegevuseks, seda ka kasutada siis dividendide maksmiseks, no milleks iganes.
Märt, mis asi see on, mis sinu kirjelduses tegelikult liigub?
No, tegelikult on see küsimus ikkagi raha kaasamises, ega seal mitte midagi muud ei ole. Ja no, põhiolemus on ikkagi sama, et ühelt poolt on laenajad, teiselt poolt on nii-öelda siis need hoiustajad, kes panevad raha siis kuhugi siis kas nad ostavad midagi, mingisugused kauputeenused, panevad nad siis pangakontodele, mille siis pangad välja laenavad, no mida iganes, eks ole, aga kogu see eesmärk on ikkagi, et see raha ei seisaks kellegi käes, see ringleks ja lõppkokkuvõttes, mida rohkem ta siis ringleb, mida rohkem, et inimeste käest ta läbi käib, siis tegelikult lõppkokkuvõttes saavad siis pangad põhimõtteliselt kasumid. Ja mida kauem on see raha ringluses, see tähendab ka, et selle raha taga on reeglina ka intress, seda suuremat intressi pangad teenivad.
No see on teises otsas, see on ja, see, kuhu me ei vaata, mida me ei näe.
Ja, aga noh, reaalsus on see, et tegelikult kõik see raha, mis välja laenatakse, on enamasti intressiga ja see tuleb siis kellegile maksta, on ta siis mingisugune kohalik pank, on ta siis mingisugune välispank, keskpank või kes iganes, eks ole, aga kellegile tuleb selle eest maksta. Ja noh, muidugi ega pankade eesmärk, ütleme nii, et ega finantsinimesena ütlen samamoodi, et panga peamine eesmärk on ju hoida raha ringluses, et raha teeniks võimalikult palju
intressi. See on panga sundus, tegelikult see ei saa olla panga eesmärk, sest ta on permanentne tegevus, see on eeltingimus, et pank saaks toimida, aga vaat eesmärk ta ei saa kuidagi olla.
Ja ta eesmärk ei ole, et selles mõttes võibolla tõesti ei ole õige seda öelda. Et, aga noh, ta on vahend siis jällegi kellegile raha teenimiseks ja seda tehakse siis jah, tõesti niimoodi, et raha antakse välja raha ja mida kauem see väljas on, seda kasulikum siis neile omanikele, kellel iganes seal taga on. Ja noh, niimoodi seda asja tehakse ja seal on siis erinevad hoovad, kuidas siis seda reguleerida. Noh, tõesti, inflatsioon on ka kindlasti üks, et see raha ringlus toimuks, toimuks kaupade liikumine, toimuks siis laenamine, toimuks arendamine. No, ega noh, majandus selles mõttes ongi keeruline protsess, et seal ei ole nagu sellist otsa ja äärt, et sa ei saa panna mingisuguse otsa, võt, et näed, et võt, siit alustame ja siin lõpetame, eks ole. No, majandus peabki olema kogu aeg arenev, noh, kui ta ei arene, siis ta kukub jälle, siis ta hakkab jälle nii-öelda otsas peale, nii et käibki selliste tsüklitena, et mida meil ikka siin öeldakse, et majandus käib üles-alla, eks ole. Aga see on selline lõputu protsess, mis tundub, et mitte kunagi ära ei lõppe. Ja noh, sellega see tegelikult toob kaasa ka mitmeid piiranguid või mitmeid probleeme, mis tähendab näiteks seda, et kui sul on piiratud ressursid, noh, ütleme näiteks maavarad, siis maavarad ju üks hetk saavad otsa, et mis siis juhtub, siis peab ju leidma mingisugused muud katteallikad, mingid muud vahendid, mida siis müüa, vahetada, et pidevalt selline protsess siis käiks. No see on umbes nagu, noh, mingisugune ajal teilele pantud protsess, mis peab olema pidevas liikumises ja mis ei tohi mitte kunagi seisma jääda.
Sa ütlesid, et kui raha läheb panka tagasi, siis pangad saavad kasumit. Ja ma küsiksin nüüd, et kas pangale on kasulik, kui raha tuleb panka tagasi? Sest kui raha tuleb müdinal panka tagasi, peab pank midagi ette võtma, et ta läheks ju pangast minema. See tähendab, et pank on ise sundolukorras ja mida ta saab maandada ainult sellega, et põhjustab näljahädasid, sõdasid, muud taolist.
Jah, ega pangal ei ole ju selle raha unnikuga mitte midagi teha. Et, kui ta istub seal, noh, varasalved on ütleme kulda ja hõbedat ja paperit ja münte täis, eks ole, noh, siis sellega pole tal mitte midagi teha. Tema eesmärk on ikkagi, et see raha salved põhimõtteliselt oleksid tühjad. Noh, ta peab hoidma jah mingisugused teatud reservid, et
kui keegi tahab veel,
eks ole, ja noh, selle jaoks siis kogub natukene tagasi, aga noh, ma ütlen, et põhimõtteliselt ideaalne pangaklient või laenuklient on näiteks selline, kes tasub ainult intressi ja põhiosa mitte kunagi tagasi ei tasu. Ja noh, sellised kliente tegelikult ongi pangal vaja, et saakski ainult teenida ja noh, teenida siis sellist raha, mis ei ole...
No ja selleks peab ka rahvas sigima, et tuleks neid kliente juurde samasuguselt.
No täpselt, jah.
See ongi Eesti iibe probleem võibolla.
Jah.
Et naised sünnitage rohkem panga kliente, siis pank tunneb ennast paremini, aga teie makske ennast nutriaks.
No jah, ega võibolla on isegi mõnel areng või äriplaani või missiooni pantud sellised eesmärgid, mine tea, jah.
Ja samal ajal nendes piirkondades, kus eriti ei laenata, ma pean silmas siin Musta Afrikat, seal nagu vaatad piirataksegi. No siin võib küsida nüüd kahte asja, küsin kõigepealt ühte asja, siis on nagu toredam. Me kasutame sõna majandus. Sellel on väga kummalisi definitsioone. Ma aastapäevad tagasi umbes vaatasin ja ükski neist ei vasta sellele, millele lihtsureliku jaoks vastab eesti keeles sõna majandus. Mida sinu jaoks, kui sa... Lähed nii öelda lihtsurelike maailmast, raha maailma tähendab sõna majandus. Ja no, heakine küll, mida see tähendab?
Jah, ega no, sa võid ju tõesti võtta neid keerulisi definitsioone ja majandusteoorias antud... igat asja võid siin leiutada ja väita, eks ole, aga noh... Põhimõtteliselt liht inimesena ütleb niimoodi, et kui ma jätan igasugused kõiksugused terminid siin kõrvale, et kuidas mina nagu mõistaksin majandust, et kui mul keegi tänavalt küsib, et nii, et ole hea, seleta ära, mis asi see majandus on, millest me kogu aeg kuuleme. No Noh, mina lihti inimesele ütleksin, et see on nagu kaupade ja teenuste vahetamine, et keegi ostab, keegi müüb, eks ole, keegi teenib sealt vahelt. Noh, küsimus on, mida ta teenib, kuhu ta selle paigutab ja
see
nii edasi.
See tähendab, et ostetakse müüakse kaupasid, aga endale ei jäeta suurt midagi.
Ja, ja, noh, teores...
Kui me vaatame börsi poole.
Ja. No näpud jäävad ikka rasvaseks, nagu öeldakse, et midagi ilmselt ikkagi
miski
vahel
saad saada. Miskis saab lõtsutada, aga see, mis möödal, eks ja. Oli nii suur. Aga selle saab näed näpu osast natuke...
Ja, just. Aga jah, ega siis ma mäletan, et kui ma ülikooli läksin ja võitsin kõrvalainena ka majandust juurde omal, siis majandust või noh, sellised mudeleid hakatakse tegema väga, väga lihtsalt. Seal võetakse, noh, ütleme, 1, 2, 3 muutujat ja siis hakatakse näitama, noh, nõudlus ja pakkumine on täiesti tavaline, mis seal siis juurde võetakse või millest alustatakse ja siis lisatakse sinna mingisuguseid muutujaid juurde. Ja noh, põhimõtteliselt on see, et mida keerulisemaks seda mudeliga lähed, seda lähemale sa siis reaalsele elule sisuliselt jõuad. Et lõppkokkuvõttes, noh, muidugi sellist mudelit ei ole mitte kunagi mõtekas teha, mis kirjeldab üks ühele igapäeva elu, sest noh, see neid muutujaid on seal lihtsalt nii palju ja neid ei jõua nii kiiresti muuta, kui neid muuta oleks vaja. Aga jah, ega kui lihtsalt, väga lihtsalt võtta, siis ma ütlengi, et see on põhimõtteliselt nõudluse pakkumine.
Seega siis, kui Eesti majandus kasvab 4,9%, siis keegi kurivaim e-resident äritseb edukalt, valitsus ruigab rõõmust ja ongi kogu lugu. Ja. Rahvasse see nagu ei puutugi.
No võtta jah, ega siin ongi need keerulised küsimused.
Välja arvatud, et maksustatakse ja antakse laenu.
Ja. Ega noh, tava inimesele mõned asjad ei jõuagi ja mõni asi jääbki, noh, kas või siis mingisuguse valitsuse tasandile või riigi tasandile või kuhu iganes. Et eks selliseid tehinguid tehakse ka sellepärast, et tuntakse, et võibolla see toob mingisugust majandusedu kaasa, võibolla mitte. Et neid otsuseid tegelikult, mida tehakse, on ju iga päev kümneid, tuhandeid, võibolla isegi miljoneid, mis mitte midagi tegelikult...
Permutatsioonid
ja mis mitte mingisugust kasu, mitte mingisugust tulemust ei too ja lõpkokkuvõttes raha lihtsalt raisatakse ära.
See tähendab, et ta lisaks kõigele sõna otseses mõttes kulub. Aga nüüd, vaata, ma mäletan kaugest kooliajast, ei mäletagi mis klassist, keskkoolis või oli see koguni kõrgemas koolis. Raha seostati, õigemini sõna, raha seostati sõnaga ekvivalent. Kas neid asju saab seostada?
Noh, jah, ega siin on küsimus jällegi raha mõistes ja kuidas seda raha mõistetakse, et mis asi ta siis on.
Kas lihtsureliku raha on ekvivalent või on superhüperpankuri raha millegi ekvivalent?
Ja noh, vaata, siin on küsimus, et mis asi see raha on ja mis on raha eesmärk, eks ole. Et noh, mõne jaoks ongi see raha eesmärk, et tema ainukene eesmärk elus on saada võimalikult palju raha, aga siis küsitakse, noh, et aga mis sa selle rahaga peale hakkad siis, noh, mõni ei hakkagi mitte midagi peale, et lihtsalt loebki seda raha, aga noh, raha tegelikult ju soovitakse ikkagi selle jaoks, et vahetada see siis mingisuguse kauba või teenuse vastu, et ühesõnaga raha peab olema ikkagi vahend millegi siis saamiseks, on ta siis mingi toit, on ta mingisugune kaup, on ta mingisugune muu teenus, eks ole, mida tahetakse osta, et aga noh, ei mõelda pigem nende kaupade ja teenuste peale, mida tahetakse osta, vaid ikkagi jäetakse nagu see samm nii öelda vahele ja mõeldakse, et mul ainukene eesmärk, mis mul on vaja, on vaja seda raha ja mõnes mõttes on seda nagu lihtne ka tava inimesele maha müüa, et noh, küsitakse, et aga mille pärast sa siis käid seal 8 tundi tööl või kauem 12 tundi tööl esmaspäevast reedeni või isegi esmaspäevast pühapäevani, kuidas iganes, Ja öeldakse, et noh, aga mul on vaja raha. Ja siis küsitakse, aga noh, mille jaoks on seda raha siis vaja? Noh, ma pean maksma siis oma auto eest ja korteri eest ja ostma süüa ja ostma riideid ja nii edasi, eks ole. Nii, aga küsimus on see, et kas sul seda kõike vaja on, noh, siis loetleb, et noh, seda ja seda võibolla oleks vaja, seda tahaks võibolla paremat ja nii edasi. Ja noh, tegelikult ongi näha, et eks selle raha saamise eesmärgiga on inimesed tõmmatud teatud lõksu, et nad iga päev siis kasutaks seda raha, tarbiks seda ära, tähendab, noh, kasutaks mingisuguse kauba siis teenuse ostmiseks ära ja tekitatakse siis selline olukord, kus inimesel mitte kunagi raha ei ole ja tal jääbki siis tunne, et ta peabki siis käima tegelikult kogu aeg tööl, sellepärast, et tal ei ole mingisugust muud head vahendit,
tähendab,
kuidas seda raha saada.
Ta on õnnelik siis, kui ta on maksnud ära selle ja ei ole veel jõudnud mõelda selle peale, kurat raha on otsas.
Ja täpselt. Ja.
Kuidas kuu lõpuni elada.
No võt, ja noh, eks need kõige ilusamad ajad on siis see palgapäev, eks ole, järgmine päev on juba nii-öelda sinine esmaspäev, ehk poomakas, et kui raha on ära makstud, siis
sai pudeliga käidud korra majamis puhkamas.
Ja täpselt. Ja siis on nagu tunne, et on nagu kuninga kass, et kõike saab osta ja teha ja siis tuleb reaalsus kohal, et tegelikult saab väheseid asju lubada. Aga no sellele inimesed jah ei kipu mõtlema, et kas neil ikkagi on neid kõike asju vaja või miks nad seda kõike teevad. Et nad on lihtsalt nii sügavale ühesõnaga tõmmatud sinna ringi, et inimesed ei hakkagi millegi muule mõtlema kui ainult selle raha saamisele. Ja noh, sisult ongi see, sealt tulebki see vale aru saam, et raha ongi see eesmärk või see kaup, mida nad ostma peavad, aga raha tegelikult ei ole see kaup, vaid raha on ikkagi vahend. Ja kuna ta on vahend, siis tema probleem on ka selles, et tema väärtus saab reguleerida, vähendada. Noh, kaubaga on, mõnes mõttes on lihtsam, et kui sa ostad näiteks mingisuguse elektroonika seadmine, siis sa põhimõtteliselt tead, et mis ta eluaeg võiks olla, mis ta amortisatsioon on, kaua sa seda kasutada saad. Noh, teenusega on lihtne, eks ole, teenust saad ühe korra tarbida, ongi korras, et rohkem sealt midagi saada ei ole. Aga rahaga on selles mõttes keerulisem, et raha sa ei oska kunagi hinnata, et mis hetkel tal võib see väärtus ära kaduda. Et ta võib kaduda kas või kuu aja pärast, et tuleb mingisugune ülemaailmne majanduskriis ja raha kukub kokku ja sul pole selle rahaga mitte midagi muud teha, kui ainult seda paperi lipakat heal juhul, kui sul sedagi on vetsus kasutada, eks ole, ja see on kogu siis tema väärtus. Ja no sellepärast ongi põhimõtteliselt, et inimesi hoitakse siis hirmul, et seda raha jumala eest käes ei hoita, et nad võivad siis teha iga ajahetkel, mida nad tahavad ja sellega siis tegelikult on ka suht, noh, põhimõtteliselt inimesed kontrolli all, kelle eesmärk on siis ainult raha saada.
No naljaks, ma mõtlesin praegu auto peale. Mis on auto eesmärk? Ütleme, sinu auto eesmärk, nagu see nii naljakalt, loilakalt kui tahes, on sõita homme Tartusse. Siis on eesmärk täidetud, mis edasi? Eks ole, sa pead selle autoga tegelema, sa pead teda hooldama, tekib uus eesmärk sõita Tallinnasse tagasi. Jõuab küll ja nii edasi. Kuidagi nagu, noh, kummaline. Samal ajal tuleb autosse kütta raha sisse, noh, kütus, noh, võimalikud remondid, amortisatsioonid, kindlustused, kurat teab mis. Ja ta on oma ette must auk, mis viib sinult raha välja. Kui ma mõtlen raha kui märkme paperi peale, siis sõna otseses mõttes täna ma kirjutan oma märkme paperi peale liha. Homme võtan pastaka kätte, kirjutan lih ja A enam ei mahu. Ma pean võtma teise paperi, kirjutama sinna A, nüüd nagu jääb midagi üle ka või noh. See on oma ette kummaline, kas see on nüüd kasum või ei ole igal juhul ära, ta maandatakse kuidagi pidi. Ja kui siit tulla nüüd naturaalmajanduse juurde, mille juurde see viimane näide meid tegelikult viib. Kujutame endale ette Et maamaksu ei ole, no enne hakkab muidugi kips kui juhu pakki tantsima, aga maamaksu ei ole, elab üks hippikommuun ühes kohas, teine hippikommuun teises kohas, ühed püüavad kala, teised kasvatavad naereid, vahetavad. Ja siis astub sisse maksuamet ja ütleb, et mõlemad pooled on teeninud kasumit oma vahetusega, sest nad on... No ühed on rahuldanud oma kalahimu, teised on rahuldanud oma naerihimu, aga tehing ju toimus. Leiutatakse, kuidas sinna keevitada käibemaksu, mis tuleb juba selle mõtte ilmnemise puhul, et tahaks kala või tahaks naerist riigile anda vastavalt riigi hinnangule, kui palju see elukas või juurikas maksavad ja siis kasumid. Mina viin... Haige naabrinaise solgi ämbri välja, tema on saanud kasumit, võtame, ma ei tea, jäätmekeskuse keskmise hinna, las ta maksab kasumiest, kus kurat tuleb see kasum, kui me räägime siit nüüd veel ekvivalendist ka.
Jah, vaata see süsteem...
Inimesed ju tahtsid luua riigi enda jaoks kui vahendi, aga praegu on nad ise riigi vahendi. Vahendid ja vahendi, noh, lüpsi võimalused.
Jah, täpselt, aga see süsteem on kõik nii peenelt üles ehitatud, et kui me räägime...
Ta on selliseks kujune.
Ja.
Me oleme lasknud, me no, oleme selle poolt hääletanud.
Täpselt, jah. Et kui me räägime siin, noh, oma jagu aega tagasi, et kui oli naturaalmajandus ja kümnised veel ja nii edasi... Et põhimõtteliselt ka siis oli siis nii-öelda riigi aparatuurid olemas, et sa pidid makse tasuma ja aga seal oli vahe see, et sa said makse tasuda ka mitte nii-öelda rahas, vaid ka siis noh, põhimõtteliselt kaubas, eks ole. Aga
kui sa oled riigi töötaja, no see peaks olema nagu eraldi staatus, sa oled riigi aparaadi osa, eks ole, siit peaksid tulema Noh, rahvas kui riigi teoreetiline looja ei saa ju nõuda, et selle raha eest sa maksad veel makse. Tagatis tuleb luua ju teistmoodi.
Jah, vaata, see ongi see, kus see süsteem kokku jookseb, eks ole. Et samamoodi, kui sa tahad nüüd need makse tasuda ja nende samade näidete puhul, et keegi on saanud siis nii-öelda kasu, noh, mis iganes see kasu siis ei ole, see on veel oma ette küsimus, aga noh, maksuamet põhimõtteliselt mõõdab selle rahalisse kasusse ära ja ütleb, et võt, sa oled nii palju nüüd tulu saanud, sa pead nüüd nii palju tulumaksu maksma, eks ole.
Märt, aga raha ei ole ju konstant, raha ei ole ju etalon.
Ja.
Raha ju muudab oma suurust, teda tuleb järjest juurde selleks, et saada järjest väiksem asi. Ta ei ole Pariisi etalonide muuseumi mingi eksponaat.
No täpselt ei olegi, jah. Ja kogu see probleem algabki seal sellest, et selle jaoks, et neid makse tasuda rahas, eks ole, selle jaoks sa pead siis seda raha isenenest teenima. Aga kui sa oled siukene hippi, kes raha ei kasuta ja müüd seal kaupu ja teenuseid, eks ole, siis sul ei olegi mingit muud varianti, kui sa pead hakkama seda kaupa siis kuskil müüma raha vastu. Aga selle jaoks, et sa seda teha saaksid, selle jaoks sa pead ju täitma nende tingimusi. See tähendab seda, et kui sul on mingisugune toidukaup, siis sa pead võtma igasugused load, litsentsid, eks ole. Kui sa müüd mingisugust noh, tarbeeset, siis sa pead ka kuskil mingi kohamaksu tasuma ja nii edasi. Ja nii edasi.
Käibemaks, tulumaks.
Ja nii edasi. Ja see tähendabki seda, et sind seotakse järjest sinna süsteemi sisse, kuni sa oled nii sügaval seal sees, et sa põhimõtteliselt sealt enam välja ei saa. Ja sa jäädki seda süsteemi orjama, aga see on no, väga lihtsate vahenditega tõmmatakse sinna sisse. Ja nüüd edasi minnes, jah, tõesti, et see, seda, kui sa seda raha nii-öelda kasutama hakkad, eks ole, noh, mis iganes kujul maksude tasumiseks, milleks iganes ühesõnaga, kui sa midagi põhimõtteliselt teha tahad kellegi teise heaks, siis sa pead kohe midagi selle pealt ka tasuma reeglina. Ja isegi, kui sa tahad kasutada näiteks maad, nii nagu sa ütlesid, et sellega kaasneb ka maamaks, eks ole, põhimõtteliselt sa ei saa mitte midagi ilma rahata teha. Noh, neid kohti, kus ilma rahata hakkama saada, on tegelikkuses vähe. Et lihtsalt, noh, sa jätadki siis need maksud tasumata ja loodad, et siis riigi käsi sinu maani ei ulatu. Et see on siis põhimõtteliselt sisult ainukene variant. Aga noh, need kõik, kes seda raha kasutavad, neil on ju kohe omad probleemid taga. Täpselt see sama, mis sa siin kirjeldasid, eks ole, et sul võib ju raha hunnikud kasvada, aga need kaubad, mida sa ostad või need teenused, mida ostavad, kahanevad järjest kokku ja sa pead järjest rohkem ja rohkem raha saama selle jaoks, et osta siis seda kaupa ja teenust sellises mahus, milleks sul vaja on. Noh, muidugi ise asi on see, et kui sa oled riigi palgal, eks ole, saad nii-öelda seda sama raha, mida maksu...
Rahvalüpsist.
Ja mida siis maksudena kokku kogutakse, et küsimus on siis selles, et noh, et mille jaoks sa siis neid makse veel peaks seal tasuma ja mille eest sa seda tasud, see on veel teine asi, eks ole. No see on põhimõtteliselt täpselt sama küsimus, mis tuleb ka pankade puhul, et kui nad laenavad seda raha ütleme keskpangalt sisse, aga intresside jaoks need raha ei anta, eks ole, no, siis tekib täpselt sama efekt, et üks hetk sul ei ole lihtsalt raha intresside ja laenu tasumiseks ja sa jäädki selle küna taha kinni või siis selle kivi taha kinni, et sul saab raha lihtsalt otse ja pead järjest rohkem siis sinna alla panema oma aega ja oma panust siis sinna ühiskonda või kuhugi töökeskonda või kuhu iganes ja sa oledki selles lõksus ja sa ei saa mitte kunagi sealt välja.
Nüüd hüppame tagasi umbes 34-35 minutit ajas. Riikide välisvõlad suurenevad. Heidame pilgu Islandile. Viimased uudised, mida ma tean, on, et nende välisvõlg kahanes kohe ehmatavalt ja vaata, et seda ei olegi. Seda võiks muidugi kontrollida, aga ma räägin praegu mälu järgi. Ameerika välisvõla kohta niimoodi, et see nagu ka kahaneks, töökohti tuleb juurde, Ameerika ärkab oma tööstusliku tegevusega ellu. Suured firmad toovad oma raha tagasi, hakkavad uuesti autosid tootma ja nii edasi. Hiina sidus oma raha kullaga, ehk siis tal on, noh, kuidas seda nüüd öelda, rahal see, mida Ameerikamaa rahal 1971. aastast ei ole. Kuld, seda kaevandatakse juurde, järelikult ta ei ole ka konstant, kuna tema hulk muutub. Venemaa teeb midagi väga huvitavat, tahaks tema nagu libiseda välja maailma pangandussüsteemist. No selge, seda on juba ammu kokku kukkunud, aga samal ajal tahab Ameerika nagu, et Euroopa Liit oleks Venemaaga tülis ja et ta saaks NATO kaudu tulla Euroopa Liidule appi alguses heidutama ja siis ükskõik, kus aga kisma peab lahti minema, sest see sama riikide kogu võlg, mis on rohkem kui nende SKP 3 aasta peale kokku liidetult, see tahab maandamiseks turu laienemist, et keegi kurivaim laenaks veel ja Venemaal on ikka päris palju rahvast, kui saaks selle nüüd panga võlglaseks teha, noh, uuesti või kuda pärgli moodi, need suhted on küllaltki segamini. Seega, vaata kust otsas tahad, aga majanduse huvides, raha me ju ei tohi nimetada siin, on sõda vältimatu.
Jah, Selle eesmärgid on, noh, nii nagu ütlesid, ühelt poolt on uute turgude leidmine, teiselt poolt on tõesti ka siis võibolla ka siis selle võlanõud ja pildlikult öeldes maalöömine ja kolmandaks on ka tegelikult siis mingisuguse teatud nõudluse tekitamine. No jah, ega läbi ajalo on ju olnud erinevaid näiteid ja noh, kõige lihtsam on tegelikult tekitada mingisugune vajadus läbi hirmu ja noh, sõjandus ja sõda käib tavaliselt hirmu tekitamise, hirmu õhutamisega kaasas ja sealt tekib ka kohe nõudlus igasuguste erinevate toodete, erinevate kaupade, erinevate teenuste järgi ja sellega on ka võimalik oma majandust üles ehitada.
Mida konkreetselt üles ehitada? No, tagada no, teatud raha osa. Ringlus ja reguleerida inflatsiooni? No,
ja teatud osa tegelikult majandusest, kui isegi olla täpsem, eks ole. Et noh, toota siis kas siis mingisugust sõjatehnoloogiat, toota siis mingisuguseid, noh, mida iganes, pakkuda teenust, noh, mida iganes, eks ole, aga noh, küsimus on selles, et lõppkokkutes nad saavad siis vastu seda raha, noh, ja vähendada siis ka...
Kes nad?
No need samad, kes sõda õhutavad, sõda tekitavad ja lõppkokkuvõttes on ka küsimus selles, et kes neid siis vahendeid toodab.
Ja lõppkokkuvõttes on küsimus selles, kumb valitseb planeeti, kas rahvad või raha?
No jah, ega seal enam, no ütleme nii, et ega praegu on juba peagu see olukord, et raha ikkagi... on ammu juba valitseb
ja dikteerib seda, ja, mida sina ja, pead homme ja, tegema, sina ja, pead homme ja, ostma neid asju, sest raha ja, ütleb, et sa pead seda tegema
ja noh, see sama see olukord sul tekibki juba sellest hetkes, kui sa hakkasid seda raha kasutama, aga see on väga lihtne ja nii nagu ma tõin selle näite nende kahe või selle hippi kogukonna põhjal, eks ole, kuidas sulle lendab siis suurem jõud ühesõnaga selga ja ütleb, et sa pead selles asjas, noh, ehk siis rahast tasuma oma makse ja sealt maalt sa langedki kohe sinna lõksu. Ja järjest sügavane sa langed, järjest raskem on sul sealt välja saada ja mõnel juhul võibolla on isegi võimatu vältida raha kasutamist ühel või teisel kujul. Ja kuna sa oled selle süsteemi ühes nagu ori, siis on väga lihtne ju teha sealt järeldusi. Et kes siis neid sündmusi dikteerib või mis õigemini siis neid sündmusi dikteerib ja sealt tulevad juba noh, mis iganes väljundid, on see siis sõda, on see siis mingi kriis, on see siis mingi muu variant, noh, kõik on oma vahel seotud ja lõppkokkuvõttes on seotud selle sama hirmuga siis midagi kaotada, noh, küsimus lõppkokkuvõttes, mida sa siis kaotad, noh, kõige suurem kaotus on elu, aga midagi muud seal ei ole, eks ole.
Aga pärast seda hakkab kergem.
Aga pärast seda ja, hakkab kergem, eks ole. Asjad vananevad, noh, elukohad hävinevad, noh, need on ajas muutuvad, eks ole. Aga noh, kõige suurem varandus on igal inimesel oma eluaeg ja noh, neid raha siis nii-öelda dikteerida põhimõtteliselt ei saa.
No need on taastumatud ressursid, aga noh, praegu kogu selle meie jutu tulemus on lootusetus ja väga halvad prognoosid, pessimistlikud, muidugi pessimist rõõmustab, kui ta on ekslik inimene, aga ikkagi, mis võiks olla väljapääs, kas kullaga raha sidumine on väljapääs, muide Araabia maades üksikisiku makse ei ole, rahvas peab saama elada, aga kui hakatakse midagi tootma, midagi müüma, siis on riigi omanikuga kõik pooleks. Ja riikidel on seal omanikud, sest kuningat ei valita. Kuningas valib, kes tema poegades saab valitsejaks. Ja valitsejaks, tahad või ei taha, hakatakse kasvama juba lapsest saati. Vaatasin siin Taani kroonprintsi kohtumist meie presidentinnaga. on ikka kehakeele vahe küll, ei ole midagi parata ja sa võid olla nii hea näitleja kui tahes, midagi jääb sul puudu. Ma arvan, et ka, noh, minu jaoks vaata, et siukene Eesti väärika keha hoiaku etaloon või absoluutne eeskuju Mikk Mikiver oleks seal natukene hätta jäänud, sest nad teavad, kes nad on. Nad on lapses saati ööl ja päeval olnud need, mis nad on. Seega siis räägiks natukene väljapääsust.
Ja, ega siin sellist, noh, kuidas ma ütlen, sellist kõige suurem väljapääs on lihtsalt see, et see raha sellisel kujul noh, lõpetab oma tegevuse, eks ole. Aga samas ei ole
ka... globaalses
see on globaalses mõttes, jah. Aga
regulatsioonid kaovad.
Jah, aga seda ma ei näe praegu... Noh, ma ei pea seda võimalikuks.
Et sellised... keskmine IQ on selleks liiga madal, ja, informeeritus ja. Liiga madal.
Ja, aga
kui inimkond liiga loll kokkuvõttes.
Aga noh, mida, jah, iga inimene saab teha, on tegelikult on lihtsad vahendid, et... Noh, küsimus on ju selles, eks ole, et palju sul raha sisse tuleb, palju sul välja läheb, eks ole, ja palju sa seda kasutad. Aga noh, mida tehakse selliste, ütleme, raha kasutussüsteemide vastu võitlemiseks või noh, siis alternatiivideks on siis sellised kogukondlikud rahad, kus siis kasutatakse siis oma sisesüsteemi. No see on...
Neid tuleb järjest juurde.
Ja no, näitena võibki tuua, et tegelikult on see selline, noh, ütleme, Venema näide ja teatud mõttes ka USA näide, et kus siis kaistakse teatud siseturgu, väliste mõjude eest, on ta siis mingisugune inimeste
ring. Kaitse tähendab seda, et odav Hiina küüslauk ei tohi süüa välja Eesti etsat küüslauk.
Ja siis suunatakse kogu see tarbimine siis noh, teatud inimeste ringi vahele. Ja noh, selle jaoks siis luuakse erinevaid mehanisme, kuidas seda teha. Aga noh, Eestis on ka neid näiteid täiesti olemas, näiteks ka meil endal on kasutusel Eesti vekslit saab siis kasutada Tartu hoiulaine ühistu liikmete vahel ja see toimib siis põhimõtteliselt maksevahendina. Ja see on siis põhimõtteliselt, seda ostetakse siis eurode eest, eurod kogutakse kokku, noh, eurode ka saab siis vajadusel maksetasude ja muid teenuseid teha, aga...
Jääda riigis ellu.
Ja jääda riigis ellu, aga siis sisemiselt on võimalik oma vahel siis kaupu osta, teenuseid tarbida ja igapäevaselt siis toimetada. Noh, need on sellised lihtsad vahedid, mida inimesed saavad tegelikult kasutada. Muidugi võtmesõna on siin tegelikult ühistegevus, üksteise toetamine, ehk siis ühiselt mingisuguse eesmärgi siis täitmine. Noh, see sama, mis meil on finantsiline ühistegevus, sellest tegelikult kogu see ringlus saab siin alguse. Ja see on tegelikult noh, põhimõtteliselt peamine, mida siis inimes igapäevaselt mõjutab ja huvitab, et kuidas finantsilised vajadused siis kõige paremini...
Kuidas osta endale hingerahu.
Ja just enam vähem midagi sellist.
Siin mul tuli praegu mõte vähe, et me siin ühistus oleme läinud ju ka teise astme või teise põlvkonna agraartootmise peale selles mõttes, et noh, see agraartootmine tähendab päike, õhk, vesi, maa. No me oleme saanud maa peale püsti Aadu nimelise tuuliku, mis kasutab õhku ja toetub maale ja toodab. Seega, kui me ise suudame toota raha, siis me ei saa olla nii palju võlgu.
Ja see ongi tegelikult ka järgmine lahendus, et tegeleda tootliku tegevusega, et see, mis toob sulle mingisugust kasu sisse ja mida on siis võimalik ka teistel siis kasutada Ja kõige efektiivsem ilmselt tänapäeval on, mida iga inimene igapäevaselt nähtavasti kasutab, on energia ja noh, eelkõige siis elektrienergia. Ja kui sa toodad tegelikult elektrienergiat, noh, elektrienergiaga kasutusvõimalused on ju piiramatud sisuliselt, sa saad panna väga palju masinaid liikuma, sa saad lambi pirne panna põlema, sa saad panna elektroneid liikuma ja nii edasi, et see on tegelikult põhimõtteliselt juba võid võrdväärtustada sisuliselt raha liikumisega, et kui sa elektrit suudad toota ja seda ka teistele siis edastada, see on tegelikult juba väga kõva sõna. Noh, muidugi järgmisel on põllumajandus enese toitmiseks, eks ole, siis on noh, riiete tootmine, igasuguste majad ehitamine, noh, kõik sellised tootlikud tegevused, mis sul igapäevaselt aitab hakkama saada ja millega sa tegeled, see on tegelikult edu võti tänases ühiskonnas.
Jah, ja millega kokku võib võtta sellega, et hommikul vara lugesin mina, et Eesti Vabariigi valitsus istus uhkes lossis rahva kulul ja munes välja, et eelarve tasakaalu jaoks on vaja veel 130 miljonit. No see on selleks, et rahvas pingeliselt loodaks nende vaimuannetele. Aga ütleks... Saate lõpuks kõik kooris. Ärge kurat laristage nii palju. Tehke midagi mõistlikku. Aga aitäh, Märt Riiner, ja meie püha sõda läheb edasi.
Aitäh.
Laual lõpeb leid, toob riide kappi pojad kurigas. Ja naine halab kaua nõnda võid, on reede 13, katki läheb tas. Mul puudub lootus, armastus ja usk, mind elu lüpsab nagu lahjat veist. Kõik kättes kaob, jääb aitus, on ikka reede. Teadagi 13. Oh, on reede 13. Oh, oh, on reede 13. Oh, 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 ei aita valve, mind ei päästa raev. Ei ole lihtsalt antud miski teis, siis löövad tellu atsaa.
Saade on salvestatud 2018. aastal.